Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бүгінгі хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Үклей Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта кетейін. Шетелде жүрген БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың сенсациялық сұхбатында президент Назарбаевқа қатысты тың мәліметтер жарияланды. Саясаткерлердің пікірінше,
жекеменшік бизнеске осыншама қоқаңлылықты көрсету ол ешкімге жараспайды. Ол әңгімелер егер шынымен рас болса, оған президенттің өзі жауап беру керек деп ойлаймын.
Жас алаш редакциясы ғимаратының есік терезесін қиратқан Қытай азаматына қатысты сот отырысы қазақ тілді аудармашының болмауынан кейінге қалды. Оңтүстік Америкадағы солшыл елдермен байланысын нығайтуды көздеген Ресей президентінің Венесуэла мен Боливияға сапары басталды. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабымқожа таныстырады.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Түркменстанда адам құқықтары туралы халықаралық келісімдердегі барлық міндеттемелерін орындауға шақырды. Президент Гурбангулы Бердімұхамедовпен келіссөздерінен кейін өткізген баспасөз мәслихатында Пан Ги Мун адам құқықтарына байланысты алаңдаушылықтарға орай Біріккен ұлттар ұйымы Түркмен үкіметімен бірге жұмыс істеуге әзір деп атап көрсетті. Құқық қорғаушы топтар Біріккен ұлттар ұйымының басшысын Орталық Азияға сапары барысында аймақтағы адам құқықтары мәселесін көтеруге шақырған болатын. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Мәскеу метросындағы жанкештілік шабуылдардан құрбан болғандардың саны 40-қа жеткен. Жұма күні ауруханада 51 жастағы азамат қаза болған. Дүйсенбі күнгі шабуылдардан жарақат алған тағы 84 адам әлі ауруханада жатыр. Ресей астанасындағы жарылыстарға байланысты жауапкершілікті шешен бүлікшілерінің жетекшісі Доку Умаров өз мойнына алып отыр. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша тергеушілер Мәскеудегі шабуылдарды жүзеге асырған жанкештілердің бірі Кавказдағы бүлікшінің жасөспірім жесірі екендігін анықтаған. Шабуылдаушының аты жөні 17 жастағы Дженнет Абдурахманова деп жарияланып отыр. Ол Дағыстанның Хасавюрт аймағында тұрған исламшыл бүлікші Умалат Магомедовтың жесірі делінеді. Умалатов 2009 жылы өлтірілген еді. Коммерсант басылымында Абдурахманова мен Магомедовтың қару ұстап тұрған суреті жарық көрді. Хабарларға қарағанда тергеушілер екінші жанкештінің кавказдық бүлікшімен тұрмыс құрған шешен әйел болуы мүмкін екендігін айтып отыр. Президент Дмитрий Медведев елдегі бірқатар шабуылдардан кейін бүгін парламенттегі негізгі партиялардың жетекшілерімен кездесуде. Партия басшылары елдегі жағдаймен 52 адамның өмірін қиып, шамамен 100 адамды жаралаған шабуылдарға жауап беру мәселесін талқылауды қалайтындықтарын айтқан болатын. Сәрсенбі күні Дағыстанның Кизляр қаласында орын алған екі жанкештілік жарылыстан 12 адам құрбан болған еді. Медведев бейсенбі күні күтпеген жерден Дағыстанға барып, қауіпсіздік ресімдерімен және аймақ басшыларымен келіссөз өткізді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Венесуэла және Боливия президенттерімен келіссөз өткізу үшін жұма күні Каракасқа барды. Венесуэла президенті Уго Чавес және Боливия басшысы Эва Моралеспен келіссөздерде энергетика, ауыл шаруашылығы және әскери қарым-қатынастар мәселесі талқылануда. Путиннің сапары алдында Венесуэла мен Ресей Ориноко өзеніндегі мұнайды бұрғылайтын бірлескен кәсіпорын құрғандарын жариялады. Amnesty International ұйымы Венесуэла президенті Уго Чавестің үкіметін елде өзгеше ойлайтындардың үнін өшіруге тырысып жатыр деп айыптады. Аталмыш топ Венесуэлада бұрынғы президенттік үміткер Освальдо Альварес Пас және оппозициялық заң шығарушы Уилмер Азуайе мен телеарнаның басшысы Гильермо Зулуаганың тұтқындалуын айыптап отыр. Amnesty International-ның айтуынша бұл азаматтардың барлығы саяси себептермен қамауға алынған. Уго Чавес бұл тұтқындауларды қорғап Венесуэланың заңдарын бұзған кез келген азамат жауапқа тартылуы тиіс деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия өз елшісін Вашингтонға қайта жіберіп жатқанын хабарлады. Бұл туралы жұма күні премьер-министр Реджеп Тайып Ердоған мәлімдеді. Осыдан бір ай бұрын АқШ Конгресінің комиссиясы Осман империясы кезіндегі армяндардың жаппай өлтірілуін геноцид деп мойындаған соң, Түркия бұған наразылық ретінде Вашингтондағы елшісін шақыртып алған болатын. Арменияның айтуынша, 1915 жылы Осман империясы кезінде алдын ала жасалған жоспар бойынша 1,5 миллионға жуық армян өлтірілген. Ал Түркия болса, сол кезде көптеген армянның қырылғандығын мойындайды, бірақ оны геноцид деп атаудан бас тартып отыр. Иранның ядролық мәселесі бойынша бас мәмілегерінің мәлімдеуінше Техран мен Бейжің санкциялар тиімді емес екендігі жөнінде келіскен. Қытайда келіссөздер өткізген Саид Джалили бұл туралы жұма күні хабарлады.
Ма ба достан чини сөхбет кердім, хаме ин нукта ро дарим ки
Жалилидің айтуынша, халықаралық санкцияларға байланысты Техран өзінің ядролық бағдарламасынан бас тартпайды. Қытай Иранға қарсы санкцияларды қолдайды ма деген сұраққа Жалили бұған Бейжіңнің өзі жауап беруі тиіс деп атап көрсетті. Бейсенбі күні Ақ үй Қытайдың Техранға қарсы қосымша санкция енгізу мүмкіндігі туралы келіссөздерге қосылу жөніндегі шешімін жылы қабылдаған болатын. Бейжің Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде вето қою құқығына ие. Жапониялық журналист Ауғанстанда іс-түссіз жоғалып кетті. Хабарлар қарағанда ол Талибан бақылауындағы аймақта ұрланған болуы мүмкін. Жапония үкіметінің баспасөз хатшысы сәрсенбі күні Ауғанстанның солтүстігіне барған 40 жастағы мұсылман журналисті Косуке Цунеокуаның қазір қайда екендігі белгісіз деп хабарлады. Ақш Камбоджаға әскери қару-жарақ беруін тоқтатты, өйткені Вашингтон бұл мемлекет адам құқықтарын бұзды деп есептейді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.